fundur og settur á Alþingi.
Umræðurnar með skrýtna nafnið Eldhúsdags umræður fóru fram á Alþingi í gær. Tveir þingmenn frá hverjum flokki stíga í pontu, engin andsvör, engar spurningar, bara einn af öðrum með ræðu stefnu ríkisstjórnar, fjármál og störf þingsins, svona hálfgerða spariræðu. Það þarf stundum að taka til í eldhúsinu og koma hlutunum á hrein. Þið eru að hlusta á þetta helst, ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Eldhúsdagsumræðurnar í gær fóru fram undir taktföstum köllum mótmælenda á Austurvelli. 16 þingmenn tóku til máls í fyrri og seinni umferð. Í þættinum förum við yfir fyrri umferðina, lengri ræðurnar. Innan dyra voru það þingmenn sem höfðu orðið. Í eldhúsdagsumræðum eru það ekkert endilega formenn, flokka eða ráðherra sem tala, heldur gjarnan óbreyttir þingmenn. En í þetta sinn tóku þú bæði ráðherrar og formenn flokka til máls. Fyrst í pontu var Kristrún Frostadóttir formaður samfylkingarinnar. Hún hóf málsitt á óska nýjum forseta, Höllu Tómasdóttur til hamingju. Forsætis ráðherran Bjarni Benediktsson kom þó meira við sögu en forsetin í ræðu hennar.
Í næstu alþingiskosningum verður spurt framhaldið við stjórn landsmála. Þá fær þjóðin valdið aftur í sínar hendur, tækifæri til að gera upp við hæstvirta ríkisstjórn og svara fyrir sig með kjörseðlinum. Hvað finnst þér ríkisstjórnina? Hvernig gengum við stjórn efnahagsmála, heimilisbókaldið, verðbólguna, vextina og stóru velferðarmálin? Hvort viltu áfram meira af því sama, með sama fólk í brúnni, eða breytingar og von betri tíð? Nýtt uppað með samfylkingu, nýja forystu og nýjan kafla í sögu Íslands. Við höfum sagt að megin markmið samfylkingar í stjórnmálum næsta áratugin sé endurreisn velferðarkerfisins á Íslandi eftir áratug hnignunar. Ég heiti því að tryggja aftur efnahagslegan stöðuleika fyrir fólki í landinu með ábyrgum ríkisfjármálum.
Og Kristrún sagðist vilja kosningar.
Í fyrstu virðingu forseti, þetta ekki boðlegt lengur. Stuttu eftir að hæstvirtur Bjarni Benediktsson lýsti yfir bestu efnahagslegu stöðu í lýðveldissögunni, þá tók Hagstofa Íslands saman þjóðhagsreikninga þar sem kom fram að landsframleiðsla dróst saman heil 4% á fyrsta ársfjórðungi 2024. Forseti, það ný staða að við séum komin í samdrátt samhliða eins mikilli verðbólgu og raun ber vitni. En staðreyndin sú að þrátt fyrir þennan efnahags samdrátt þá fór verðbólgan upp í síðustu mælingu. Upp, ekki niður. Svo þetta allt í ranga átt.
Næst tók Inga Sæland formaður Flokks fólksins til máls.
Við horfum ítrekkað á það. Hvernig fótum troðið, algjörlega fótum troðin. Svo auðlind sem að við eigum sem heitir ríkissjóður. Þetta ekki ótæmandi lind.
Inga Sæland flutti þrumu ræðu og var sem fyrr harðorð í garð ríkisstjórnarinnar. Ekki væri hlúða þeim sem stæðu höllum fæti í þjóðfélaginu.
En forgangsröðun fjármuna hefur sýnt sig í verki á þessari ríkisstjórn í tæp 7 ár að hinn almenni borgari, venjulegt fólk í landinu, það getur getið það sem úti frís. Það ekki og á ekki upp á pallborðið hjá þessari ríkisstjórn. Vaxandi fátækt, vaxandi kjaragliðnun, vaxandi húsnæðisskortur, rekin húsnæðisskort að stefna að vísu í ára raðir þrátt fyrir að hér komi mandarinnum það að það vant að byggja meira, vanti 30.000 íbúðir, við lofum að byggja 35.000 íbúðir á næstu 10 árum. Þar eru alla þessar íbúðir.
Og hún var líka í lofurðabransanum.
Ég sver og ég lofa því. Að með ykkar umboði, þá skal ég útrýma fátækt á Íslandi.
Guðrún Hafsteinsdóttir dómsmálaráðherra gerði útlendingamálað umtalsefni, rætti reyndar ekkert annað málefni.
Við getum ekki látið geðþótt að ráða því hvenar íslensk lög gilda og hvenar ekki. Það mikilvægt að hafa í huga að þeir sem heimta alveg sérstaka málsmeðferð á svig við lög og reglur gera það ekki í nafni góðmennsku heldur misréttis.
Guðrún hefur trúað því að samstaða sé að takmarka fjölda flóttamanna.
Þótt gjáin á milli pólitískra skoðana fólks virðist fara breikkandi, þá eru við Íslendingar samheldin þjóð.
Dómsmálaráðherra taldi sig tala fyrir hönd þjóðarinnar þegar hún sagði að við vildum öll gott heilbrigðiskerfi og menntakerfi, einnig að við sem þjóð vildum að allir ættu heimili og fengju jöfn tækifæri til góðra verka.
Við hljótum einnig að vera sammála að það álag sem hefur verið á innviði okkar undanfarin ár meira en þeir þola. Það á ekki að vera feimnismál að benda á þá staðreynd að tæplega 400.000 manna samfélag getur ekki takmarkalaust opna faðminn fyrir öllum þeim fjölda fólks sem hinga leitar. Og við þurfum að ná auknum árangri í brottflutningi þeirra sem hafa fengið synjun vernd og ber þar að leiðandi að yfirgefa landið.
Það ekkert einfalt að lesa í svipbrigði þeirra þingmanna sem í salnum sitja. Flestir reyna þingmenn að forðast að setja í brýtnar eða láta andliti koma með einhverjum hætti upp skoðun sína á þeim þingmanni sem stendur í pontu. Sumum texta, öðrum ekki. Gísli Rafn Ólafsson þingmaður Pírata bað fólk að ímynda sér að Píratar tækju við stjórn landsins í ár og leiddi svo inn í ímyndað samfélag ársins 2031 þegar Píratar hefðu verið við völd í 7 ár, jafn lengi og núverandi ríkisstjórn.
Árið 2031 langt síðan kosningaaldur var lækkaður í 16 ár. Kjörsókn hefur haldist há síðan í forsetakosningunum 2024. Ungt fólk flykkist á kjörstað og raðar sér í áhrifastöður. Á ungt fólk hlustað. Stjórnvöld löngu hægt að skreita sig með hugtökum eins og þverpólitískri sátt til þess að réttlæta að gera ekki neitt. Þjóðinni bókstaflega hleyft að borðinu. Kjörklefin langt frá því að vera eini staðurinn til að taka þátt. Þjóðfundir, þjóðar atkvæðagreiðslur og raunverulegt samráð regla en ekki undantekning.
Gísli Rafn talaði gagnsæi, tjáningarfrelsi og samkennd og sagði að með Pírata við völd hvalveiðar bannaðar sem og sjókvíaeldi og ferðaþjónusta iðkuð í sátt við náttúruna.
Mikil vinna hefur verið lögð í atvinnustefnu þar sem ekki treyst á eitt eða tvö mengandi risafyrirtæki til þess að halda lífi í brothættum byggðum. Heldur hefur fólkið í landinu og metnaður þess orðið ofan á. Hugvit nú forsenda þess að fjölbreytt og spennandi störf má finna allt land. Kæra þjóð, Píratar ekki stjórnmálum til að breyta einhverjum smáatriðum. Píratar vilja kerfislægar breytingar, ekki bara plástra og bútasaum. Styrking samkeppniseftirlitsins verður okkar fyrsta verk. Flokkar sem nota hvert einasta tækifæri til að veikja samkeppniseftirlitið að sjálfsögðu ekki markaðshyggju flokkar. Arðrán heitir kapitalismin án samkeppni.
Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, yngsti þingmaður landsins, talaði fyrir Framsóknarflokk. Hún hélt sig við sitt fólk, unga fólkið, og talaði verk síns flokk sem tengdust ungu fólki, meðal annars hækkun barnabóta, lengingu fæðingarorlofs og hlutdeildarlán.
Með Framsókn í farabroddi í íslenskum stjórnmálum hefur samfélagið okkar náð að blómstra.
Lilja Rannveig vill fá ungt fólk betur að borðinu þegar ákvarðanir teknar.
Mér langar hér til að ræða sérstaklega stöðu ungs fólks í íslensku samfélagi. En við sjáum það út allan heim að ungu fólki ekki treyst til þess að kjósa. Því ekki treyst til þess að bjóða sig fram eða til þess að gegna stjórnunarstöðu. Ég myndi vilja að ríkisstjórnin myndi setja sér sérstaka ungmennastefnu með aðgerðaáætlun og ég hvet hana eindregið til þess.
Sigmar Guðmundsson Viðreisn var næstur á mælendaskrá. Hann tengdi saman hátt vaxtastig og veðurfar, sagði vaxtagreiðslur Íslands vegna krónunar einnig allt of háar.
Okkur Íslendingum finnst það ekkert sérstaklega spennandi staðreynd að meðalhiti í júní rétt undir 10 gráður. Þetta meðalhitin hérna á Íslandi yfir sumar mánuð. Þetta bara eitthvað sem við þurfum að búa við og sætt okkur við. Það hins vegar yfirgengileg styrklun að meðalhiti í íslensku sumarmánuði skuli vera sama tala og stýrivextir á Íslandi í eitt ár. Stundum fer hann upp í 17 gráður. 17% einmitt vextirnir á yfirdráttarlánum þessar mundir fyrir íslensk heimili. Þetta staðan hjá okkur í íslenska krónuhagkerfinu. Við erum að glíma við vaxta okur og verðbólgu brjálaði. Vextir eru alltaf hærri hérna á Íslandi og verðbólga er alltaf hærri hér á Íslandi heldur en í nágrannalöndunum. Þetta er óréttlátt.
Sigmar myndi einnig á vandan í heilbrigðiskerfinu, biðlista eldra fólk á göngum spítalans og þá fjölmörgu sem látast úr fíknisjúkdómum ár hvert, sem hann myndi á að eru tvöfalt fleiri en þau sem sátu í sal þingsins í gær.
Á hverju einasta ári, tvöfalt fleiri. Ætlum við í alvöru að láta þá sem kom okkur í þessa stöðu leysa fyrir okkur vandan? Ég held ekki. Það er svolítið þannig að sumir stjórnmálamenn og einhverjum sérilega þeir sem að sitja við ríkisstjórnaborðið, þeir halda því fram að það sé vel hægt að búa til stöðuleika á Íslandi með íslensku krónni. Af hverju hefur þeim þá aldrei tekist að gera það? Af hverju hefur Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum aldrei tekist það?
Það er undir ræður Sigmars sem fer að heyrast meira í mótmælendum fyrir utan þinghúsið. Næst tekur til máls Steinunn Þóra Árnadóttir fyrir Vinstri græn. Hún talaði aukið misrétti og baráttu Vinstri grænna fyrir jöfnuði og friði.
Á síðustu áratugum höfum við sér slakna á hinni félagslegu taug með vaxandi einstaklingshyggju, ekki bara hér á landi heldur víðast hvar á Vesturlöndum með vaxandi stéttarmun. Þessu viljum við Vinstri græn vinna gegn.
Steinunn Þóra talaði einnig um mikilvægi þess að fólk nýti rétt til mótmæla.
Blóðbaðið í Palestínu hefur hreyft við mörgum, ekki hvað síst ungu fólki sem fyllir skiljanlega reiði og vanmætti gagnvart ofbeldinu og þjáningum fólksins þar. Þetta birtist meðal annars í fjölda mótmælafunda og aðgerða sem við meðal annars heyrum í.
Og þá var komið að Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni formanni Miðflokksins.
Við erum hér samankomin í kvöld til að minnast ríkisstjórnarinnar eða stjórnar meirihlutans sem að við höfum setið uppi með núna í hátt í 7 ár.
Sigmundur Davíð hrósaði dómsmálaráðherra. Hún hefði haldið eina bestu ræðu flokksins á kjörtímabilinu og tók þannig undir málflutning hennar í útlendingamálum. En hann var harðorður í garð ríkisstjórnarinnar.
Ríkisstjórnin afrekaði það næstum því að tvöfalda ríkisútgjöld í sinni tíð á einu við 7 árum. Hún afrekaði það líka fyrir vikið að auka mjög verulega á verðbólgu. En stóra spurningin er þessi. Hvað fengum við fyrir það? Það veit enginn.
Sigmundur Davíð telur upp hitt og þetta sem hann segir að ekki hafi gerst í tíð ríkisstjórnarinnar. Löggæsla hafi ekki verið bætt, menntakerfið og heilbrigðiskerfið ekki heldur.
Enginn veit hvað varð peningana. En metin voru slegin hér á landi og þótt víðar væri leitað. Ég sé að ræðutíminn minn er að klárast en tími þessar ríkisstjórnar er búinn.
Hvert með sínu nefi fóru fulltrúar flokkana átta og þingi yfir verk ríkisstjórnarinnar. Það sem út af stendur og það sem vel hefur gengið. Átta til viðbótar töluði í seinni umferð en þetta helst endist ekki tími til að fara yfir þær ræður. En svo er annað mál hverju þessar umræður skila. Breytist hitinn í ræðum þingmanna í orku til aðgerða í þágu samfélagsins. Það kemur í ljós á næstu dögum þegar farið verður í að klára síðustu mál fyrir sumafrí. Gera má ráð fyrir að semja þurfi ýmis mál og semja svo hvenær haldi skuli í sumafrí. Spari ræðunum er lokið og við ljúkum þetta helst í dag. Alla þættina má finna í spilararóf. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Takk fyrir að hlusta.